να συνεχίσουμε και σήμερα, αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, τα περί των αιτίων της απιστίας που μιλήσαμε στο προηγούμενό μας. Κατόπιν των όσων αναφέραμε στο προηγούμενο, γεννάται το ερώτημα, και αυτοί που σήμερα λένε ότι είναι άθεοι και κάνουν μάλιστα θόρυβο για να διαφημίσουν την αθεία των, δεν είναι άπιστοι, δεν είναι αιτιούτοι? Καταρχήν το λένε σήμερα, δεν γνωρίζουμε όμως εάν θα το λέγουν και αύριο. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, οριμάζει στη σκέψη, και με την πάροδο του χρόνου και αυτό που σήμερα παραδέχεται, αύριο εύκολα το εγκαταλείπει. Πολλοί παράγοντες συντελούν στη διαμόρφωση της σκέψεώς μας, και στη διαμόρφωση σκέψεως κλονισμένης περί την πίστη συντελούν ειδικοί παράγοντες, που μερικούς θα αναφέρουν βέβαια στη συνέχεια. Αλλά οι παράγοντες αυτοί κάποτε υποχωρούν και παραχωρούν τη θέση τους σε άλλους, ή η σκέψη οριμάζουσα σκέπτεται ορθότερα, οπότε τον χθεσινόν άπιστον τον βλέπει κανείς σήμερα να παρακάθεται, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, ηματισμένος και σοφρονών παρά τους πόδας του Ιησού. Είναι άπειρα δε τα παραδείγματα αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως στην προηγουμένη μας ομιλία. Έπειτα η ζωή, αγαπητοί μου, είναι ένα μεγάλο διδασκαλείο. Η πείρα και η φρόνηση δεν έρχονται αμέσως. Μερικά γεγονότα του βίου μας ανοίγουν κάποτε τα μάτια και βλέπουμε καθαρότερα. Και τους νεαρούς που βλέπει κανείς σήμερα να πολλούν φτηνό πνεύμα απιστία και να κάνουν τον παντογνώστη, αύριο θα οριμάσουν περισσότερο, που θα χτυπηθούν από τα κύματα της ζωής και θα αντιμετωπίσουν την ομή πραγματικότητα, που θα αντιληφθούν το πολύ συστατικό και περιορισμένο των ανθρωπίνων γνώσεων, που θα καταλάβουν το πεπερασμένο του ανθρωπίνου νου. Θα τους δείτε να αλλάζουν γνώμη και αν έχουν μέσα τους ειλικρίνεια να ομολογούν την πλάνη της απιστίας των. Δεν είναι, όπως είπαμε, ένα και δυο τα σχετικά παραδείγματα. Καθημερινώς γινόμεθα μάρτυρες πνευματικών εκραναστάσεων. Άνθρωποι που χθες εκυλίονται στον Βόρβορο σήμερα μετανοούν και μεταβάλλονται σε υποδείγματα ηθικότητος και αρετής. Και άλλοι που χθες ήσαν θειασότε του αθρίσκου βίου σήμερα γίνονται πρότυπα καλών χριστιανών. Και άλλοι που χθες είχαν παρασυρθεί από ηλικτικές αντιλήψεις σήμερα βλέπουμε να γίνονται υπέρμαχοι και απολογητές της χριστιανικής πίστεως. Η ζωή παρουσιάζει πολλές εκπλήξεις και πολλές αλλαγές. Έπειτα ο Θεός είναι πανάγαθος και θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να αληθεία σελθήν. Και γι' αυτό φέρνει σ' όλους τους ανθρώπους περιστάσεις και ευκαιρίες να ανανύψουν και να ειδούν την καθαρά αλήθεια. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμεθα. Ο ίδιος άλλωστε ο Κύριος είπε ότι στέκεται πλησίον της θύρας κάθε ανθρωπίνης καρδίας και κτυπά για να έμβει μέσα. Ιδού λέει έστικα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα και εισελέψω με προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη το γάμα 20. Γι' αυτό εάν ο παρασυρμένος από το ψεύδος της απιστίας είναι καλοπροαίρετος και ειλικρινής, οπωσδήποτε κάποτε θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου και θα καταλάβει την πλάνη της αθείας σου. Έτσι εξηγούνται οι καθημερινές πνευματικές νεκαναστάσεις μυριάδων ανθρώπων που ήσαν πλανημένοι είτε στα φρονήματα είτε στον τρόπο της ζωής. Και μόνον εάν η ανθρωπίνη ψυχή έχει σκληρυνθεί στο κακό, αν έχει αλαζονία και έπαρση, μόνον εάν έχει μόνιμη ή ισεωσφορική, τότε και μόνον η Θεία Χάρις δεν μπορεί να επιδράσει. Και τούτο γιατί η εγωιστική αυτοπεποίθηση και η ίηση του νοός και η σκλήρυνση η ψυχική από τον αμαρτωλό βίο έχουν διεστραβλώσει και παραλύσει πλήρως την αγαθή θέληση του ανθρώπου. Ο δε Θεός δεν παραβιάζει ποτέ την ελευθερία της βουλήσεώς μας. Ο άνευ σου πλάσασε, λέγει, ουδύνατε άνευ σου σώσεσαι. Θέλει η ελευθερία του ανθρώπου να συνηγορήσει ο άνθρωπος, να θελήσει η συνσωτηρία του. Από αυτά εξηγούνται πως μερικοί παραμένουν στην τύφλωση και στο σκοτάδι της αθείας μέχρι τέλους. Είναι οι τελείως απεσκληρημένοι και αποδοκιμασμένοι από το Θεό της αγάπης. Πάντως ένα έχω να πω και να τονίσω ιδιαιτέρως: όσο διαρκεί το ταξίδι της ζωής, για κανέναν άνθρωπο που ζει μακράν της πίστεως δεν πρέπει να είναι θα βέβαιη ότι και αύριο θα είναι άπιστος. Αύριο μπορούμε να το δούμε πιστό και μάλιστα σοβαρά πιστόν. Επειτά είναι παρατηρημένο ότι πολλοί από αυτούς που παριστάνουν τον δίθεν άπιστο το κάνουν από σνομπισμό και από τυφλή αλαζονία, ή του συμφέρει έτσι για να είναι ελεύθεροι στην ασύδοτη ζωή τους. Στο βάθος τους, όπως μιλήσαμε προηγουμένως, δεν είναι άθεοι. Από πείσμα πολλές φορές κάνουν τον άθεο. Ο διάσημος Γάλλος συγγραφέας Φλομπέρ διηγήθη κάποτε σε μια παρέα το εξής χαριτωμένο μύθο για να δείξει πόσο είναι ανόητο το πείσμα των αθέων. Μια ημέρα, είπε ο Φλομπέρ, ένας ψαράς τράβηξε μέσα στα δίχτυα του μαζί με τα ψάρια και ένα κομμάτι μάρμαρο από τη θάλασσα, που επάνω αυτό το μάρμαρο είχε χαραγμένα τα εξής γράμματα: «Δεν υπάρχω», έγραφε επάνω το μάρμαρο, και από κάτω για υπογραφή είχε τη λέξη «Θεός», δηλαδή ο Θεός έγραφε ότι δεν υπάρχει. Ο ψαράς πήγε τότε και έδειξε το κομμάτι του μαρμάρου σε έναν άθεο, και αυτός με θριαμβευτικό χαμόγελο είπε στον ψαρά: «Βλέπεις, ο ίδιος ο Θεός το ομολογεί ότι δεν υπάρχει». Είναι όντως ανόητο το πείσμα, αγαπητοί μου, των νομιζομένων ως αθέων. Κάνουν προσπάθεια και οι ίδιοι να πείσουν τον εαυτόν τους ότι έτσι είναι όπως το νομίζουν, μα δεν τα καταφέρουν πάντοτε ως το τέλος. Πάντως νομίζω ότι είχε πολύ δίκιο ο σοφός ψαλμωδός όταν έλεγε: «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστη Θεός», που διαβάζουμε στον 13ο ψαλμό στίχος 1. Αγαπητοί μου, η αθεία την χάνει μια ανώμαλος και παθολογική κατάσταση. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι βέβαια πολύ βαρύς και υβριστικός. Δεν το λέμε όμως εμείς. Ανήκει στο διάσημο ανθρωπολόγο Κατρεφάς. Γι' αυτό και είναι πολύ αξιοπρόσεκτος. Λέγει λοιπόν ο μεγάλος επιστήμον αυτός Φυσιοδήφης τα εξής: «Ιδού το εξαγόμενον των μικρών εξητήσεών μου, εις τας οποίας επεδόθην όχι ως πιστός, αλλά ως επιστήμον Φυσιοδήφης, και εκ του παρελθόντος παρατηρήσεις ηνωμένε με τα σερεύνας του παρόντος αποδεικνύουν ότι η ευσέβεια είναι ο γενικός χαρακτήρ του ανθρωπίνου γένους, ενώ η αθεία την χάνει ανώμαλος και παθολογική κατάσταση». Το συμπέρασμα αυτό, το τόσο διαφωτιστικό του διασύμου αυτού ανθρωπολόγου Κατρεφάς, μας υπενθυμίζει ένα συγγενή προς τον αυτό χαρακτήρα του πατριάρχου της αθείας Βολτέρου, που τον αναφέραμε σε προηγούμενη μας ομιλία. Λέγει λοιπόν εκεί ο Βολτέρος: «Άθεοι είναι οι ηλίθιοι, διότι και αν ακόμη οι άνθρωποι ειρνούνται την ύπαρξη του Θεού, ολόκληρος η φύση θα τους διέψευδεν, αφού σύμπασα η φύση διακηρύει την ύπαρξη του. Ο σοφός επίσης και ευσεβέστατος όσο φαίνεται Πασχάλ έλεγε, δια να είναι κανείς άθεος χρειάζεται πάρα πολύ πίστης εις απίθανα πράγματα, αλλά πολλή πίστη σε απίθανα πράγματα έχουν μόνον, λέγει η λήθη ο Βολτέρος, και η παθολογική τύπη του κατρεφάς. Ένας άνθρωπος και μάλιστα μορφωμένος που σκέπτεται σοβαρά και λογικά, που δεν στηρίζει τις σκέψεις του σε απίθανες και φανταστικές έννοιες και που δεν είναι πρόχειρος να βγάζει αυθαίρετα και υποκειμενικά συμπεράσματα, δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να καταντήσει το σκοτεινό λαβύρινθο της απιστίας. Η μελέτη των νόμων της φύσεως, η ανατένιση στο μεγαλείο της δημιουργίας, η προσοχή στη σκοπιμότητα που διέπει το σύμπαν, αλλά και η ψυχολογική διείδηση στις αναζητήσεις ανθρωπίνης ψυχής και στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους πείθουν κάθε καλοπροαίρετο μελετητή και σοβαρό άνθρωπο περί της υπάρξεως ενός υπερτάτου νου, του παντοδυνάμου δηλαδή δημιουργού, του κυβερνώντος του κόσμου. Μόνον αρρωστημένα πνεύματα και υπερφύαλα μυαλά θεοποιούν το πεπερασμένο ανθρώπινο νου και αγνοούν την άπειρο διάνοια που τα πάντα δημιούργησε του Θεού. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της, αγαπητή, πιστεύει σε Θεό δημιουργό. Η απιστία ήταν πάντοτε παθολογική εξαίρεση. Ο πολύς Βίρον Ζεβεύς έλεγε ότι η ανθρωπότητα στο σύνολό της θρησκεύει. Στην ιστορία δεν υπάρχει, λέγει, εποχή που να ζουν οι άνθρωποι χωρίς θρησκεία, και η πιο αθλή ανθρωπίνη φυλή έχει ιδέες θρησκευτικές. Κανείς ανθρωπολόγος δεν διαφωνεί στο σημείο αυτό. Την αλήθεια αυτή άλλωστε την είχε υποστηρίξει, όπως διαβάζουμε, αιώνες πριν ο Πλούταρχος, όταν έλεγε «Εύρης διάν επιών και πόλεις ατυχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος μη δεωμένας, απείρους θεάτρων και γυμνασίων, ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχές, μη δε όρκης, μη δε μαντίες, μη δε θυσίες και παγαπής, μη δε αποτροπές κακών, ουδήστε στην, ουδέστε θεατής. Αλλά πόλεις αν μη δοκεί μάλλον εδάφους, χωρίς η πολιτεία της περί Θεών δόξης, ανερεθείς παντάπασης σύσταση λαβήν ή λαβούς ατηρήσε». Το ίδιο υπεστήριξε παλαιά και ο Σενέκας. Εις πάντας λέγει «Η περί Θεού ιδέα είναι έμφυτος, ουδαμού δε υπάρχει γένος τίτος ούτων έξω των νόμων και των ηθών κείμενων, ώστε να μην πιστεύει Θεού στην άση». Γι' αυτό άλλωστε και ο Κικέρον έλεγε «Παρά της ανθρώπης ουδέν γένος εστί, ούτε τόσον απολυτιστών, ούτε τόσον άγριον, ο περκιάν ακόμη αγνοεί ποιον Θεόν οφείλει να έχει, όμως να μην γνωρίζει ότι πρέπει να έχει Θεόν την άση». Και παλαιά λοιπόν και σήμερα, όπως αποδεικνύεται, η αθεία, αγαπητοί μου, είναι μία εξαίρεση παθολογική. Ο περίφημος αυτός που προείπαμε ανθρωπολόγος Κατρεφάς, που και προηγουμένως μίλησε, λέγει ακόμη ότι ο αθεϊσμός δεν συναντάται σε καμιά φυλή ανωτέρας ή κατωτέρας αναπτύξεως, παρά μονάχα σε περιπτώσεις ατομικές. Και οι ατομικές αυτές περιπτώσεις, όπως αντιλαμβανόμεθα, είναι οι παθολογικές εξαιρεύσεις που μνημονεύσαν. Επίσης ο Ερνέστος Ναβίλ, καθηγητής φυσικών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και μέγας επιστήμων, έλεγε, όπως βρίσκουμε, «Εγώ δεν παραδέχομαι ότι υπάρχουν άπιστοι. Αλλά αν υπάρχουν, αυτό σημαίνει ότι στον κόσμο τούτον υπάρχουν τέρατα». Σκληρό βέβαια, αλλά έτσι λέγει. Επίσης λέγουν ότι κάποτε ενεφανίστηκε ενώπιον του ονομαστού του διαπρεπούς θεολόγου Πεν κάποιος νεαρός επιστήμων και του είπε: «Κύριε, είμαι ζωολόγος». «Χαίρο πολύ», του απήντησε ο Πεν. «Κύριε, είμαι και άθεος», είπε στη συνέχεια ο νεαρός. Και τότε ο Πεν του απήντησε: «Ω», του λέγει, «τότε θα μου επιτρέψετε να σας περιεργαστώ, διότι ομολογουμένους τύπους όπως και εσείς δεν τους συναντά κανείς συχνά εις τα ζωολογικά μουσεία». Μεμονωμένη λοιπόν παθολογική και ανώμαλη κατάσταση είναι το φαινόμενο, αγαπητοί μου, της αθείας. Είναι σκέψης αφροσύνης και εφαρμόζεται πάλι το «είπε άφρονε την καρδία αυτού, ουκέστη Θεός». Η αθεία, αγαπητοί μου, δημιουργεί χάος ψυχικό. Είναι εμπειρικά αποδεδειγμένο ότι η ανθρωπίνη ψυχή γαλινεύει και ηρεμεί όταν είναι ελιμενισμένη στους κόλπους του Θεού. Η ψυχή που ζει χωρίς Θεό είναι δυστυχής. Νιώθει κενό, εσωτερικό χάος και μένει πάντοτε ανικανοποίητος. Τούτο άλλωστε μαρτυρείται από τους ιδίους τους αθέους σε στιγμής ειλικρινίας. Ο άθεος Γάλλος λογοτέχνης Ανατόλ Φαρνς, που ήταν ίσως ο χοντροειδέστερος χλεβαστής της θρησκείας μεταξύ όλων των ομοίων του, γιατί έγραφε φοβερά ψεύδι που έφυγαν τη θρησκεία και την ηθική, ήταν ο δυστυχέστερος των ανθρώπων, όπως ο ίδιος ομολόγησε. Αν και τα βιβλία του εξασφάλιζαν μεγάλα κέρδη με τα οποία μπορούσε να ικανοποιήσει κάθε του υπεθυμία, παρατάστα ήταν πάντοτε ανικανοποίητος και άθυμος. Ο Μπουσόν, ο έμπιστος γραμματεύς του, αναφέρει ότι κάποτε ο Φρανς εμπιστεύτηκε σε κάποιο στενό φίλο του το μυστικό καημό του. «Αν σου ήταν δυνατόν να εισχωρήσεις», του έλεγε, «με το βλέμμα σου στην καρδιά μου, θα οπισθοχωρούσες από φρίκη. Δεν πιστεύω να έζησες στον κόσμο άνθρωπος δυστυχέστερος από μένα. Με ζηλεύεις για τις επιτυχίες μου, κι όμως ποτέ δεν εγνώρισα την ευτυχία, ποτέ, ούτε μια μέρα, ούτε μια στιγμή στη ζωή μου». Ναι, ο άνθρωπος, αγαπητοί, χωρίς Θεό είναι τραγική προσωπικότης. Προχρόνων ένα περιοδικό στη Γαλλία δημοσίευε το εξής τραγικό γεγονός. Κάποιος σοσιαλιστής εκαυχάτως στο καφενείο ότι κατόρθωσε μετά από πολλές προσπάθειες να ξεριζώσει την πίστη από την καρδιά της γυναίκας του, που πρώτα ήταν θεοφοβουμένη. Το βράδυ όμως, καθώς γύρισε στο σπίτι του, βλέπει έξω στην αυλή του μαζεμένο πολύ κόσμο που ήταν αναστατωμένος. Το κυρίευσε αμέσως μια ταραχή και όρμησε μέσα στο σπίτι του να δει τι συνέβαινε. Τι να δει όμως? Η γυναίκα του ήταν νεκρή μαζί με τα παιδιά του. Στο χέρι όμως της δύστυχης αυτής γυναικός ήταν ένα σημείωμα που έγραφε τα εξής: «Από τότε που έχασα την πίστη μου στο Θεό, είμαι ανεπανόρθωτα δυστυχισμένη. Εγώ και τα παιδιά μου, και αυτό, γι' αυτό προτιμήσαμε το θάνατο». Ήταν ο καρπός και το αποτέλεσμα της σας αθεϊστικής σποράς του σοσιαλιστού αυτού συζύγου. Όποιος παίρνει, λέει ο λαός, θύελες, θερίζει κεραυνούς. Και ο προφήτης το βεβαιώνει αυτό για τους απίστους, ελέγει: «Άνεμον σπείρουν και καταιγίδα θερίζουν». Οσιέ, στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 7. Η πίστης, αγαπητοί μου, είναι η μοναδική άγκυρα, το μοναδικό στήριγμα του βίου μας. Είναι η δύναμη που γιγαντώνει τον ασθενή άνθρωπο. είναι το σωστικό θαυματουργό φάρμακο που επουλώνει τα τραύματα της ψυχής. Είναι το βάσαμο που μας παρηγορεί στις στιγμές της δοκιμασίας μας και η ουρανία άβρα που δροσίζει την εσωτερική μας κάμινο. Είναι το μοναδικό ανέσπερο φως που διαλύει τα σκότη μας και η ασφαλής πηξίδα που μας δείχνει τη μόνη σωστή πορεία της ζωής. Γι' αυτό αυτοί που στερούνται της πίστεως στερούνται της μοναδικής δυνάμεως, του μοναδικού εφοδίου, του μοναδικού φωτός. Στερούνται του μεγαλυτέρου και ωφελημωτέρου θησαυρού και ανεκατού του καταντούν δυστυχής, χωρίς δύναμη, χωρίς όπλα, χωρίς εφόδια, χωρίς πηδάλιο, έρμεα των κυμάτων του βίου. Είναι πουλιά χωρίς φτερά, βάρκες χωρίς κουπιά και πανιά, οδηπόροι σε άγνωστο μέρος χωρίς χάρτη και οδηγό, πλοία μέσα στο πέλαγος χωρίς κυβερνήτη. Ναι, μεγαλύτερη δυστυχία της ζωής, αγαπητοί, είναι να ζει κανείς χωρίς το φως της πίστεως. Καταντά μια θλιβερή ύπαρξη χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό, χωρίς φως. Η ζωή του είναι πορεία σε παγερή νύχτα μέσα στο σκοτάδι και στη λάσπη. Είναι η μεγαλύτερη δυστυχία του βίου. Η απιστία είναι ο χειρότερος σύντροφος της ζωής. Ο επικινδυνοστότερος σύμβουλος είναι σωστή συμφορά, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αθεία ανοίγει την πόρτα για το έγκλημα. Ο άνθρωπος φέρει εντός του θηρίο, μέσα του φωλιάζουν πάθη και αδυναμίες, τα ένστικτά του ορθώνονται απειλητικά, η οργή τον κυριεύει, η εκδίκηση στον κυριαρχεί, το μίσος πολλές φορές τον πλημμυρίζει, ο φθόνος και η ζηλοτυπία εύκολα τον τυφλώνουν, ο προσδευμένος εγωισμός του τον εξαγριώνει, το ομό συμφέρον εύκολα τον κάνει αδίστακτον, η καρδιά του συχνά σκληρύνεται και οι διαθέσεις του όχι σπάνια κατευθύνονται και ρυθμίζονται από νόμους της ζούγκλας. Είναι εύκολος στο έγκλημα, στη βιοπραγία, στην κλοπή, στην απάτη, στην εκμετάλλευση, στην εσχροκέρδεια, στην παντοειδή κακία. Και τούτο γιατί φέρει εντός του των παλαιών άνθρωπων. Και τότε ποια δύναμη θα τον αναχαιτήσει από τον κατήφορο, ποιο φάρμακο θα του μαλακώσει την ψυχή, ποιο μέσο θα του δώσει αυτοκυριαρχία και αυτοσυγκράτηση, ποιο θα τον εμποδίσει από την ικανοποίηση χαμηλών ή και κακούργων ενίοτε ενστίκτων, ποιο θα μεταβάλει το μίσος και την εκδικητικότητά του σε ανεξικακία, ποιος θα του ημερώσει την καρδιά, ποιος θα τον διδάξει την αυταπάρνηση, τη θυσία για τον συνάνθρωπο, το σεβασμό της τιμής, της περιουσίας και της ζωής του άλλου, ποιος θα του εμπνεύσει ιδανικά ευγενή, την αγάπη, φερυπή, την καλοσύνη, μήπως τα γράμματα, η καλή ανατροφή, ο πολιτισμός. Βεβαίως και αυτά εν πωλής είναι καλά, εξημερώνουν τον άνθρωπο τα γράμματα, τον βοηθεί στη διαμόρφωση καλού χαρακτήρως η αγωγή του σπιτιού και του σχολείου, τον εξευγενίζει ο υγιής πολιτισμός, αλλά όχι πάντοτε, ούτε σε βαθμό απόλυτο. Έχουμε άφθονα άλλωστε παραδείγματα εγκληματικών περιπτώσεων στην πεπολιτισμένη μας εποχή, που και από καλά σπίτια βγήκαν και σε σχολεία και πανεπιστήμια καλά εφήτησαν. Ένα είναι, αγαπητοί, το μοναδικό φάρμακο: η πίστη στο Χριστό, η πίστη η χριστιανική. Μόνον αυτή εξημερώνει, εκπολιτίζει, εξευγενίζει, μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον κάνει ανίκανον για το κακόν και κατάλληλον για το αγαθόν. Μόνο η πίστη στο Χριστό έχει τη μυστική δύναμη να γιγαντώνει τη θέληση στο καλό, να εμπνέει αυτοκυριαρχία στο άτομο, να του θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής και να προλαμβάνει τις κακούργες εκδηλώσεις. Ενώ όταν η πίστη απουσιάζει, τότε η πόρτα του κακού είναι ανοιχτή και εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να γλιστρήσει στο μεγαλύτερο κακό και σε αυτό ακόμη το έγκλημα. Τα παραδείγματα άλλωστε από την καθημερινή πραγματικότητα αυθονούν. Κάποτε ο Βολτέρος προσεκάλεσε, λέγεται, σε δείπνο τους αθέους φίλους του Νταλεμπέρ και Διντερό. Κατά τη διάρκεια του δείπνου οι συζήτησεις τους ήσαν βλάσφημες και αθεϊστικές. Ο Βολτέρος όμως τους διέκοψε έντρομος λέγοντάς τους: «Μη ομιλείτε κατά αυτόν τον τρόπο ενώπιον των υπερετών μου. Περιμένετε να αποσυρθούν, διότι αν ακούσουν τα όσα λέγετε και βάλουν στο νου τους να τα εφαρμόσουν, τότε η ζωή μας δεν θα έχει πλέον καμία ανασφάλεια». Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν έχει πίστη και φόβο Θεού, είναι ικανός για το μεγαλύτερο κακό, για το μεγαλύτερο έγκλημα, για το μεγαλύτερο θηρίο του κόσμου. Μόνον όταν γνωρίζει ότι το παντεφόρο μάτι του Θεού τον παρακολουθεί, τότε τι θα σέβει τις άτακτες εσωτερικές του διαθέσεις. Την αρπάγη του νόμου και του χωροφύλακα την ξεγελά, αλλά το μάτι του Θεού που ερευνά το βάθος της καρδιάς δεν μπορεί να το ξεγελάσει. Γι' αυτό μόνον η πίστη θεραπεύει ριζικά το κακό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ενώ όταν λείπει η πίστη, η καρδιά μένει ανεξέλεγκτη και από εκεί ξεκινούν έπειτα όλα τα παραστρατήματα της ζωής. Έχει λοιπόν δίκιο απόλυτα και θα ήθελα και σε αυτή τη μικρή ομιλία να το έβαζα ως επιφώνημα και ως επισφράγισμα το του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος έλεγε: «Κακόν η απιστία, βυθίζει το νουν, η πίστης μετεωρίζει τούτον εις ουρανών, η απιστία τυφλεί την ψυχήν, η πίστης φωτίζει τους λογισμούς». Θα μείνουμε και εδώ και σήμερα και Θεού θέλοντος ίσως μιλήσουμε στη συνέχεια κάτι ακόμη, να δώσουμε μια όψη που θα μπορούσε ένας άνθρωπος, αν ήθελε, να βρει το δρόμο του, να ορθοτομήσει, να ορθοποδήσει και ορθώς να πλέψει και αυτή τη ζωή και την άλλη, την οποία του ευχόμεθα. Αμήν.